Si Juan Tamad ay isang kilalang tauhan sa mga kwentong Pilipino. Ang kanyang kwento ay naging tanyag dahil sa kakatuwang pag-uugali na kanyang ipinamalas sa araw-araw. Naalala ko tuloy ang tagpo sa kanyang kwento noong inutusan niya ang mga talangka na umuwi sa kanilang tahanan sapagkat tinatamad siyang bumalik sa bahay. At hindi lamang iyan, noong may nakita siyang hinog na bunga ng bayabas at magagawa naman niyang abutin, siya ay humiga na lamang dahil sa katamarang abutin ng bunga. Bagamat ang kanyang buhay ay kakatuwa, huwag nawa itong maging tatak na magkikita ng iba sa ating buhay. Dahil sa lumalaking problema ng mga Kristiyano sa Tesalonika tungkol sa kanilang paghinto sa pagtatrabaho upang hintayin ang pagdating ng Panginoon, binigyang diin ni Pablo ang kahalagahan ng araw-araw na pagtatrabaho ng mga Kristiyano. Tinagubilinan niya mga tamad na kaanib ng iglesia na magtrabaho para sa kanilang pangailangan sa araw-araw tulad ng kanyang ginagawa. Kung sila ay hindi makikinig, kailangan silang ituwid ng iglesia. Samantalang tayo nabubuhay na naghihintay sa pagbabalik ni Jesus, nais ng Diyos na magpatuloy tayo sa ating pagtatrabaho sa araw-araw. Ang mensaheng ating mapapakinggan ay matatagpuan sa 3 kabanata ng 2 Tesalonika, 1-7. Ito ay minsan pangyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Huwag mo nang ipagpabukas pa ang magagawa ngayon, gawin mo na. Hindi mo na maibabalik ang nasayang na panahon. Gamitin mo mahusay bawat pagkakataon. Huwag ka nang muling magkamali. Ingat ang huwag masayang bawat sandali. Hindi mapapayaran ng kahit anong alaga. Ito ang tanging yamang di maangkin ng iba. Oras ay ginto, huwag natin sayangin bawat pagkakataon dumarating sa atin. Ituring mong hiya
ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos ay hahangoin po natin ngayon dito sa 2 sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, kabanatang 3:1-7. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Natunghayan po natin sa nakaraan nating pagbubulay ang patuloy na pag-aaral at pagtuturo ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. sinasagot niya ang kanilang mga katanungan tungkol sa mga bagay na darating. At sa kanyang mga turo sa kanila ay binibigyan niya sila ng pag-asa upang maging matatag sa kanilang pananampalataya hanggang sa panahon ng muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Marahil ay ito rin ang nais ng bawat mananampalataya ngayon, gayon din sa mga tagapaglingkod na ang kanilang mga pinaglilingkuran ay magkaroon din ng matatag na pag-asa at pananampalataya na magdudulot sa kanila ng kapayapaan at kalakasan sa Panginoon. Ito rin ang mag-uudyok sa mga mananampalataya na maglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Mga kaibigan, tayong lahat ay umasa sa darating na araw na kung kailan kukunin ng Panginoong Diyos at dadalhin sa Kanyang kaharian ang mga mananampalataya. Subalit samantalang naririto tayo sa ibabaw ng sanglibutan at naghihintay ng muling pagbabalik ng Panginoon, kailangan nating maging abala sa gawain. Ito po ang makikita natin sa ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, ang praktikal na bahagi, kung ano ang mga kailangan nating gawin at tamang pamumuhay ng may pananampalataya. Magsimula po tayo ng ating pagbubulay sa oras na ito sa ikatlong kabanata ng ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Basahin po natin ang kanyang sinabi dito sa unat ikalawang talata. Sa katapus-tapusan mga kapatid, idalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at luwalhatiin na tulad din sa iyo. At upang kami ay maligtas sa mga taong makasalanan at masasama sapagkat hindi lahat ay merong pananampalataya. Sa mga talatang ito ay pinapatunayan ni Apostol Pablo na ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasang espiritual sa mga mananampalataya at lumakad sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi niya sa katapus-tapusan mga kapatid, sa sinabing ito ni Apostol Pablo, siya ay nagpapahiwatig ng pagtatapos sa kanyang liham na ito. Sinabi niyang idalangin ninyo kami. Ang pananalangin ay kapangyarihan para sa mga mananampalataya. Ito ay hindi bunga ng Espiritu, bagkos ito ay gawain na kailangang gawin ng mga mananampalataya. Kailangang merong kaakibat na pananalangin ang bawat gawain para sa Diyos kung nais nating magtagumpay. Ang lahat ng mga tagapamahayag at mga guro ng salita ng Diyos ay merong mga taong nananalangin sa likod nila upang magtagumpay. Humiling ng pananalangin si Apostol Pablo upang magkaroon ng kalayaan na maipahayag ang salita ng Diyos. Hindi pangkaraniwan ang gawain ni Pablo. Siya ay isang misyonero. Isa rin siyang tagapamahayag ng salita ng Diyos na tulad ng mga tagapamahayag ngayon. Siya ay pastor at guro ng salita ng Diyos. Nagagampanan niya ang mga ito at ginagawa niya sa loob ng iglesia sa Tesalonika. Napangunahan niya sila tungo sa Panginoon at ngayon ay pinangangalagaan niya ang kanilang espiritual na buhay na parang isang pastor sa pamamagitan ng kaniyang liham. Hindi lamang niya tinuturuan ang mga taong ito, kundi ngayon ay sinisikap niyang aliwin at pinapayuhan ang mga taong ito. Ang isang bagay na hinihingi niyang gawin nilang lahat ay ang ipanalangin siya, sapagkat sinabi niya upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap. Hindi po natin may papanalangin si Apostol Pablo ngayon. Subalit, maari nating ipanalangin ang ating mga manggagawa. Gayun din, hinihiling ko na ako ay inyong ipanalangin. Pasasalamatan ko ng labis kung ako ay inyong ipinapanalangin sa paghahayag ko ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng radyo upang magkaroon ng kalayaan at mabilis na maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan at upang sa pamamagitan nito ay maluwalhati ang kaniyang pangalan. Sapagkat kailangang maluwalhati ang salita ng Diyos ngayon, ipanalangin natin naluwalhatiin nila ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Subalit, ako'y nababagabag na makita ang mga mananampalataya na nagsasabing naniniwala sila sa salita ng Diyos, ngunit kaunting panahon lamang ang kanilang ipinagkakalaob sa pag-aaral nito at sa pananalangin. Ipanalangin po natin na ang mga taong nagsasabi na sila'y naniniwala sa salita ng Diyos ay mag-ukol din ng panahon para sa pag-aaral at pagbubulay nito. Mga kaibigang nakikinig, hinihiling ko po sa inyo na ipanalangin ninyo ang inyong mga pastor at mga manggagawa. Alam ko kung paano ang maging isang pastor at alam ko rin kung paano ang maging tagapagturo ng kanyang salita sa iba't ibang lugar. At nais kong sabihin sa inyo na mas madali ang mangaral sa iba't ibang lugar kaysa maging pastor. Sapagkat maraming pananagutan ang isang pastor at nakikibagay siya sa mga tao na kung minsan ay hindi makatwiran at hindi sila naunawaan. Sinabi ni Apostol Pablo na upang sila ay maligtas sa mga taong makasalanan at masasama. Alam niyo ba na kahit na sa loob ng mga simbahan ay merong mga taong masasama at kailangang maligtas ang mga pastor sa ganitong mga tao? Ang mga tagapamahayag ng salita ng Diyos o ang mga tinatawag na evangelista ay tulad ng ina na nagsilang ng sanggol. Siya ang nagpalabas ng mga taong mananampalataya, subalit ang pastor pa rin ang tagapangalaga at nagpapalakas sa kanilang mga pananampalataya. Sapagkat tinityak nila, naligtas sila laban sa mga bulaan at sinungaling na tagapagturo. Ganito ang gawain ng isang pastor. Siya ang nangangalaga sa mga swail at mga sanggol na mananampalataya. Mahirap ang gawain ng pastor. Tunay na kahanga-hanga ang gawain ng mga manggagawang ito. Kung ako ay nagtuturo ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar, nakakakilala ako ng mga mabubuting pastor. At ang simbahan na nais kong puntahan ay ang mga simbahan na nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos upang maging matatag sila sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Kung minsan ay naanyayahan akong tagapagsalita sa kanilang mga simbahan. At sa aking pangangaral ay nakikita ko ang kanilang mga kahinaan at mga pagkukulang. Pagkatapos ng aking pangangaral, sa tulong ng Diyos ay nabibigyan ko ng kaunting lunas ang kanilang mga pangangailangang espiritual. Hiniling ni Apostol Pablo na nawa ay makaligtas siya sa mga taong masasama. Natuklasan ko na madalas na ang tao ang nagiging hadlang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi pa ako hinadlangan ng anumang bagay o ng mga taong may kapangyarihan upang ipangaral ang salita ng Panginoon. Sa mga simbahan, ang karaniwang nagiging hadlang at sagabal sa pangangaral ay mga tao rin. Sinabi ni Apostol Pablo, tunay na hindi lahat ng tao ay may pananampalataya sa Panginoon. Hindi nila pinapahalagahan ang mga katuruan na itinuro sa kanila ng mga alagad. Ang mga katuruan ito ang naging saligan ng ating pananampalataya hanggang ngayon. Ito ang dapat nating ipangaral at ituro sa lahat. Isang bagay ang pangahawakan natin ang katotohanan tungkol kay Kristo, ang umasa sa kanyang muling pagbabalik. Subalit iba ang maging karapat-dapat sa dakilang katotohanan iyon. Ito ang nais na sabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Kung tunay na inaasam natin ang kanyang muling pagbabalik, patunayan po natin sa pamamagitan ng ating kaugnayan sa salita ng Diyos at sa pamamagitan ng ating pamumuhay at kaugnayan sa Panginoon. Basahin naman po natin ang kanyang sinabi dito sa ikatlong talata, kabanatang tatlo sa kanyang ikalawang liham sa mga taga-Tesalonika na ganito po ang kanyang sinabi. Ngunit tapat ang Panginoong magpapatibay sa inyo at magbabantay sa inyo laban sa masama. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Siya ay binigo una ng maraming ulit, subalit tapat pa rin siya sa akin at tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Tapat ang Panginoon at nananatili siyang tapat. kailangang panghawakan ng mga mananampalataya ang sinasabi ng talatang ito. Kailangan nating maging matatag ngayon sapagkat sa bawat sandali ay merong kaguluhan at sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos upang maging matatag at matagumpay tayo sa kasamaan ng sanglibutan ito. Sapagkat gumagawa ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita, magtatagumpay tayo laban sa kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang salita. Saklat ng mga awit, kabanatang 119, talatang 11, ganito po ang sinabi ni Haring David, "Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo." Ngayon ay basahin naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 4 na talata. "At may tiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo na inyong ginagawa at gagawin naman ang bagay na aming ipinag-uutos." Merong mga kautusan para sa mga mananampalataya at hiniling ni Apostol Pablo na sundin natin at tupdin ang mga kautusan ito. Isang halimbawa ay makikita po natin ang mga kautusan na ipinagtagubili ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika na mababasa po natin sa 5 kabanata sa aklat ng 1 Tesalonika. 22 tuntunin ang makikita natin sa kabanatang ito. Ito ang sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, kabanatang 14:15. "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ipinakita ni Apostol Pablo na meron siyang tiwala sa kanila na tinutupad nila ang mga kautosang ito. Alam niya na ang huwarang simbahan ay magpapatuloy sa mga katuruan na ipinangaral at itinuro sa kanila. Sa 5 talata, ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo, "Patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa katatagan ni Kristo." Kailangang lumakad ang mga mananampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Kaibigang nakikinig, kung ikaw ay lumalakad sa liwanag ng Kanyang pag-ibig na iyong nararamdaman ngayon sa iyong puso, ay alam mo na ikaw ay mahal din ng Diyos. At maipapahayag mo ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, sapagkat tanging ang banal na Espiritu lamang ang nagpapatotoo sa katotohanan ito. Malalaman natin na ang pag-ibig na nasa atin ay bunga ng Espiritu. Maring hindi lahat ng tao na nasa ating paligid ay hindi dapat mahalin, tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, na kailangan silang mag-ingat sa mga tao na kanilang mamahalin, sapagkat merong mga tao na kapag binuksan mang iyong bisig sa kanila, sila ay nagsasamantala. At sa katatagan, sinabi ni Pablo, at sa katatagan ni Kristo, minsan ay makikita natin sa napakagandang talatang ito na kailangan nating maging matatag sa paghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. Sa 6 na talata, kabanatang 3 dito sa aklat ng 2 Tesalonika, ganito po ang sinabi ni Pablo, "Aming ipinag-utos ngayon sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, na kayo'y lumayo sa mga kapatid na namumuhay sa katamaran at hindi ayon sa tradisyon na tinanggap nila sa amin. Aming pinag-uutos ngayon sa inyo, mga kapatid." Ano ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa sinabi niya na aming ipinag-uutos ngayon sa inyo, mga kapatid? Hindi na pinaikot-ikot pa ni Pablo ang kanyang mga nais sabihin sa kanila. Tuwiran niyang sinabi sa kanila ang nais niyang malaman nila at ang dapat nilang gawin. Hindi dapat na maging magulo ang buhay ng mga mananampalataya. Merong mga mananampalataya na naniniwala na kailangang makisama at gawin ang mga nagaganap na mga taong masasama. Nalulungkot din akong makita ang maraming tao ngayon na matapos dumalo sa kanilang mga pananambahan, ay sinisira naman nila ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng maraming pita ng laman at nakakasirang bisyo. Hindi ko malaman kung ano ang kanilang natutunan sa kanilang mga simbahan sapagkat wala namang pagbabago ang kanilang buhay. Kung titignan natin ang mga bagay na ito, ay tunay na walang kaayusan ang ating nakikita. Ngunit ito ba ang buhay mo ngayon, kaibigan? Madalas kang dumadalo sa simbahan, subalit wala namang pagbabago ang iyong buhay. Minsan ay may narinig ako na isang pastor na nagsabi, kung walang pagbabagong nangyayari sa inyo sa loob ng simbahang ito, ay huwag na kayong pumarito. Sapagkat ang kailangan ng Diyos ay mga taong nais magbago. Tama ang sinabi ng pastor na ang isa sa mga inaasahan nating mangyayari sa loob ng simbahan ay ang ating pagbabago. Hindi ang simbahan ang nagbabago sa atin, kundi ang Panginoon na nasa loob ng simbahan. Sapagkat anong silbi ng isang templo ng Diyos na wala namang nangyayaring pagbabago sa mga tao roon? Nais ng Diyos ang buhay na maayos. Ito ang dahilan kung bakit isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang mailagay sa ayos ang ating buhay. Aminin mo man o hindi, kaibigan, kailangan mo ang Panginoon sa sandaling ito. Malinaw naman ang sinasabi ng susunod na talata kung sino ang dapat nating sundin. Sinabi niya sa 7 talata, sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung papaano ninyo kami dapat tularan, hindi kami tamad noong kami kasama ninyo. Ipinakita ni Apostol Pablo ang tunay na pamumuhay ng isang tunay na sumasampalataya sa Panginoon. Hindi lamang niya sinabi sa kanila, kundi ipinakita pa niya sa kanila kung papaano ang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi rin ni Pablo na dapat nilang iwasan at pangaralan ang mga tamad sapagkat hindi ito ang pamumuhay na nais ng Diyos para sa kanila. Katulad ng ipinakitang sipag ni Pablo sa kanila, ito rin ang dapat nilang makita. Isa lamang ito sa mga praktikal na turo ni Pablo sa mga tao sa Tesalonika. Sapagkat bilang isang mananampalataya, hindi lamang tayo nabubuhay upang hintayin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Narito rin tayo upang manatiling nasa ayos ang ating buhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sa unang liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, sinabi niya na tayo ay tinawag ng Diyos hindi upang mamuhay sa kasalanan, kundi sa kabanalan. Kaibigang nakikinig, nasa ayos ba ang iyong buhay ngayon? Kung hindi pa, ikaw ay inaanyayahan kung lumapit sa Panginoon at hayaan mong ilagay niya sa ayos ang iyong buhay. Idagdag po ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa kanyang mga salita na ating tinunghayan sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Salamat po sa inyong walang sawang pakikinig sa palatuntunan ito. Ito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa oras at sandaling ito, Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang taos-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong mga salita na aming narinig. Dalangin po namin, Ama, itanim mo po sa kaibuturan ng aming mga puso. Taglayin namin gabay sa araw-araw upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga pangyayari. Kami, Panginoong Diyos, ay lumalapit sa iyo at idinadalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mabibigat na pangangailangan sa oras na ito. Marahil sa kanilang mga kalusugan, meron silang mga dinaramdam. Marahil ay naroon sila sa loob ng tahanan o sa loob ng mga pagamutan. Nanlulupay-pay at nawawalan ng pag-asa. Ngunit sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin po silang idinadalangin at itinataskot, inilalagay sila sa iyong mga kamay. Gibigyan mo po ng lunas ang kanilang mga karamdaman. Marahil sila ay nahahapis at nalulungkot. Ikaw ang kanilang maging kaaliwan. Gayun din po, Panginoong Diyos, sa iba't iba pang mga pangangailangan, tugunin mo po ang lahat ng mga bagay nito sang-ayon sa iyong kalooban. Gayun din po ang aming bansa ay itinataas namin sa iyo. Kumilos ka, Panginoong Diyos. Kami po'y umaasa at nananalig na gagawin mo ang lahat sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.
Sa bawat kalungkutan at maging sa kabiguan, nariyan kang laging umaalalay sa akin. Sa gitna ng alinlangan at maging sa kahinaan, nariyan kang umaakay sa akin. Higit sa kanino man, kalinga mo'y hindi nagkulang. Higit sa ano pa man, ikaw at Diyos sa aking buhay. Kahanahana ang iyong pag-ibig, hinding-hindi magbukas, tunay at wakas katangi-tangi ang iyong pag-ibig, hinding-hindi nag-iiba, di mag-iba mula ngayon at magpakailanman. Kahanga-hanga ang iyong pag-ibig, oh Jesus. Sa'yo'y katangi-tangi, hinig ng aking walang hanggang papuri. Dahil sa iyong pag-ibig ay tataas ang tinig kailanman. Sa'yong aking papuri, higit sa kanino man. Kalinga mo'y hindi nagkulang, higit sa ano pa man, ikaw o Diyos sa aking buhay. Kahanga-hanga ang iyong pag-ibig, hinding-hindi magwawakas, tunay at wagas, katangi-tangi ang iyong